Καλή σας μέρα, Τρίτη 26 Μάη 2026 σήμερα. Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα μαζί σας για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας μέχρι τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τις ημέρες του πενθημέρου του εργασιακού, από τις 9 μέχρι τις 10 και σε επανάληψη την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3 τα ξημερώματα. Εδώ πάντα στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο του ελληνισμού. Σήμερα Τρίτη, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, είναι η μέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, αλλά δεν κάνουμε τα τυπικά, ξέρετε, να δώσουμε βαθμολογίες, να μιλήσουμε για το τι έγινε στο πρωτάθλημα κλπ. Κλπ. Όλος ο κόσμος ξέρετε το πήρε η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη όμως προσπαθούμε να διεισδύσουμε λίγο σε γεγονότα του αθλητισμού που ενδεχομένως ο κόσμος να μην τα ξέρει τόσο πολύ. Ψάχνουμε να βρούμε και ομάδες από την περιφέρεια και να αναδείξουμε την ιστορία της, και αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί υπάρχει ανταπόκριση εκεί όπου και παρουσιάζονται οι ομάδες, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και φυσικά ικανοποιητικό και για μας που κάνουμε την έρευνα εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής. Ώρα Ελλάδας λοιπόν, και σήμερα θα ταξιδέψουμε στο Ελ Σαλβαδόρ. Εκεί θα πάμε για να συναντήσουμε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου. Για να μας πεις τώρα, καλά ρε φίλε, δεν είναι ο Μαραντόνα ο κορυφαίος, δεν είναι ο Πελέ ο κορυφαίος, δεν είναι κατά τους νεότερους ο Μέση ο κορυφαίος, ή κάποιοι λένε ότι είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τη δική του άποψη, αλλά εμείς θα πάμε να δούμε τον κορυφαίο παίκτη σύμφωνα με τα λόγια του κορυφαίου. Σας μπέρδεψα τώρα. Λοιπόν, Diego Armando Maradona. Όταν φτάνει λοιπόν στην Ιταλία, στην Νάπολη, τον πλησίαζε ένας δημοσιογράφος και τον ρωτάει πώς αισθάνεται που οι οπαδοί της ομάδας δείχνουν όλη αυτή την εικόνα. Κοιτάξτε, τότε η Νάπολη, μια φτωχή πόλη έτσι, και ένα σύλλογος ο οποίος βρισκόταν στην αφάνεια. Η μεταγραφή του Maradona ήταν όχι το μεγάλο γεγονός, όχι η μεγάλη ανατροπή, έτσι, αλλά κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν η ζωή για όλους τους Ναπολιτάνους, και έτσι κατάφερε να πάρει και το πρωτάθλημα, να δημιουργηθεί έτσι μια σχολή γύρω από τον Diego Maradona και το ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε η Νάπολη. Όλος ο κόσμος λοιπόν τότε υποδέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό τον Maradona, και τον πλησιάζει αυτός ο δημοσιογράφος, όπως είπαμε, και τον ρωτάει πώς αισθάνεται που τον αποθεώνουν ως κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου οι φίλοι της Νάπολη. Και λέει ο Maradona, είναι φανταστική η αλήθεια, αλλά μάλλον δεν ξέρουν ότι υπάρχει ένας παίκτης που είναι καλύτερος από μένα και από τον Πελέ. Τον ρωτάνε τότε ευρώτητοι οι δημοσιογράφοι Ιταλοί, δεν μπορούν να πιστέψουν δηλαδή τι ακούνε από τα χείλη του Maradona, και λέει ποιος είναι αυτός ο παίκτης. Λέει ο Μάχικο Γκονζάλες. Ο Μάχικο Γκονζάλες, ο οποίος είναι γεννημένος στο Ελ Σαλβαδόρ το 1958, στις 13 του Μάρτη, γεννήθηκε ως Χόρχε Αλμπέρτο Γκονζάλες Μπαρίγιας. Το Μάχικο θα το δούμε πώς του κόλλησε. Δεν ήταν το πρώτο του ψευδώνυμο. Έγινε μετάλλαξη και στο ψευδώνυμο όταν πήρε μεταγραφή στην Ευρώπη και ήθελαν λίγο πολύ να ταιριάξουν περισσότερο την γλώσσα με τα δικά τους δεδομένα και όχι με την λατίνικη γλώσσα όπως μιλιέται στην Λατινική Αμερική, στο Ελ Σαλβαδόρ. 1,73 σε ύψος ό,τι πρέπει για μπάλα, επιθετικός μέσος, αλλά έφευγε λίγο, το άρεσε να φεύγει και προς την επίθεση. Ξεκίνησε από το 1975 να αγωνίζεται επίσημα με την Αντέλ, όπου είχε 45 συμμετοχές και πέτυχε 13 γκολ, για να συνεχίσει στην Ιντεπεντιέντε, εκεί έκανε 7 τέρματα σε 32 εμφανίσεις και στη συνέχεια πήγε στην Club Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos, την περίφημη ΦΑΣ, μια μεγάλη ομάδα στο Ελ Σαλβαδόρ, από την Σάντα Άννα, όπου αγωνίστηκε μια πενταετία, έχοντας πολλές εμφανίσεις και πολλά γκολ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και με λεπτομέρειες. Να πω ότι έχουμε επενδύσει την εκπομπή με μουσική, με τραγούδια από εκεί, από το Ελ Σαλβαδόρ. Ψάξαμε και βρήκαμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ιστορικά που έχουν γίνει εκεί σε μουσικό επίπεδο στην χώρα του Ελμάχικο. Και ξεκινάμε με το El Carbonero, το οποίο ερμηνεύει ο Πάντσο Λάρα.
Con el respeto que todos ustedes nos merecen, el carbonero de Pancho Lara para ustedes. Soy carbonero que ve de las cumbres del volcán, con mi carboncito negro que vierte lumbre de amor, de las cumbres del Rosal, de otros pueblos del volcán, bajo siempre solitario. Si mi señor es buen carbón, cómprelo usted de Natascol y de Chaverno y de Copinol. Todo señor es buen carbón.
Είπαμε ότι ξεκίνησε την καριέρα του από την Antel, συνέχισε το 76-77 στην Independiente και από εκεί πέρα για μια πενταετία τον συναντάμε στην FAS, όπου πετυχαίνει 39 τέρματα. Για να πάρει μετά μεταγραφή το 82 στην Ευρώπη, στην Ισπανία, για την Κάντιθ, παρότι είχε πρόταση και πολύ σοβαρή μάλιστα από την Ατλέτικο Μαδρίτης, εκείνος προτίμησε την Κάντιθ, με την οποία και ανέβηκε κατηγορία και έγινε ένας πραγματικός θρύλος για την ομάδα. Στα δύο χρόνια που έπαιξε, 75 επαφές με την βασική ενδεκάδα και 29 τέρματα. Το 85 πηγαίνει και πάλι με μεταγραφή εντός Ισπανίας αυτή τη φορά. Στη Βαγιαδολίδ δεν τα πήγε πολύ καλά. Έπαιξε μόλις 9 παιχνίδια, είχε 2 γκολ. Θα δούμε γιατί και πού και πώς. Γιατί θα δούμε και θα συζητήσουμε για την άστατη ζωή του μάγου, ο οποίος δεν του άρεσε πολύ να κάνει προπονήσεις ή μάλλον είχε ξεκόψει στους προπονητές του, όποιος και αν ήταν προπονητής του, ότι εγώ χωρίς την μπάλα δεν προπονούμε. Μόνο σε οικογενειακό διπλό θα με βλέπετε και μόνο όταν έχω την μπάλα στα πόδια μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι, δεν χρειάζεται. Είναι... δεν χρειάζεται, είναι υπερβολή για μένα. Και το θέμα είναι ότι έκανε και άστατη ζωή, δηλαδή ξενύχταγε πολύ, του άρεσε το ποτό, του άρεσαν οι γυναίκες και πριν από τους αγώνες διαπιστωνόταν, δηλαδή από τους προπονητές τον έβλεπαν ότι ήταν ξενύχτης, δηλαδή άντε να έχει κοιμηθεί κανένα 2-3 ώρες, είχε πιει και τα ουισκάκια του, δεν ξέρω τι έπινε, τεκίλες, τέλος πάντων. Αλλά έμπαινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, παιδιά, και σαν ένας νέος George Best έκανε όλα τα μαγικά του. Παίζει λοιπόν το 85 στη Βαγιαδολίδ, δεν τα πάει καλά και επιστρέφει στην Κάντιθ, όπου εκεί τον σήκωνε πολύ το κλίμα. Παίζει 5 χρόνια ακόμα στην Ισπανία με 119 συμμετοχές και 28 γκολ, για να γυρίσει και πάλι στην πατρίδα του το 1991 και να παίξει για 8 χρόνια στην αγαπημένη του ΦΑΣ. Στην πορεία κλείνει την καριέρα το 2002 στο Σαν Σαλβαδόρ, σύνολο 343 συμμετοχές και 118 τέρματα συν πάντα, γιατί είναι και πολλά τα οποία δεν έχουν υπολογιστεί. Σε διεθνές επίπεδο αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα του Ελσαλβαδόρ, που ήταν και αρχηγός φυσικά, 62 φορές από το 1976 μέχρι το 1998 και πέτυχε 21 γκολ. Και στη συνέχεια έχουμε και προπονητική καριέρα. Όμως μας αρέσουν τα πιπεράτα, έτσι, και αυτά θα συζητήσουμε. Γιατί, εντάξει, στο Ελ Σαλβαδόρ τον έλεγαν Ελ Μάγκο, με το που φτάνει στην Ισπανία το μετατρέπουν σε Ελ Μάτζικο για να ταιριάζει περισσότερο στην ισπανική γλώσσα. Ήταν ένας πραγματικός στάρ της εποχής, αλλά όπως είπαμε σταθερός στα μόνας στα μπαρ της πόλης και δεν προπονιόταν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, δεν έπαιζε δηλαδή παρά μόνο στο οικογενειακό διπλό. Και αυτά μπόρεσε να τα κάνει στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, έτσι, παιδιά, στην Ισπανία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν, αν όχι το κορυφαίο, από τα κορυφαία του πλανήτη. Πού τον έβρισκε στον Ελμάχικο, σε κάποιο πάρτι, όχι στο γήπεδο, κάπου να ξενοκοιμάται, κάπου να μην κοιμάται. Και οι Ανδαλουσιανοί με αυτά τα τερτύπια παντρεύονται αναγκαστικά, γιατί βλέπουν ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τον σταματήσει. Και μάλιστα εδώ να πούμε και για την πρώτη επαφή που είχε ο ίδιος ο Μαραντόνα με τον Μάχικο. Ο Μαραντόνα τώρα πλέον είναι παίκτης της Μπαρτσελώνα, για εκείνη την περίοδο μιλάμε, και τίθεται αντιμέτωπη η Μπαρτσελώνα με την Κάντιθ του Μάχικο. Ο Γκονζάλες έχει μείνει στον πάγκο γιατί έχει καθυστερήσει να φτάσει στο γήπεδο. Τον είχε πάρει ο ύπνος, μάλλον αναπλήρωνε τον ύπνο που δεν είχε κάνει. Ξεκινάει ο αγώνας λοιπόν, η Μπλαουγκράνα στο ημίχρονο προηγούνται με 1-0 με τον Μαραντόνα και ο προπονητής της Κάντιθ βλέπει στον πάγκο και η μόνη ελπίδα των Ανδαλουσιανών δεν μπορεί παρά να μπει στον αγωνιστικό χώρο υπό αυτές τις συνθήκες. Μπας και αλλάξει κάτι. Με το που μπαίνει και πατάει στο χόρτο, ο ζαλισμένος από το αλκοόλ, ο άϊπνος Μάχικο, κάνει ένα ποδοσφαιρικό ρεσιτάλ, παίρνει την μπάλα, χάνεται ανάμεσα σε όλους τους αντιπάλους και σχεδόν μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Εκεί ο Μαραντόνα μένει πραγματικά, ζηλεύει με την καλή έννοια της λέξης τον Μάχικο, τον πλησιάζει, τον αγκαλιάζει και του λέει μία μέρα: θέλω να παίξουμε μαζί, να είμαστε συμπαίκτες. Και μάλιστα τότε προπονητής ήταν ο Μενώτης στην Μπαρτσελώνα, προσπαθεί να τον πείσει να πάρει τον Γκονσάλες, τον Μάχικο, στην ομάδα. Προβληματίζεται ο Αργεντίνος coach, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα συντηρητικός, επιβλητικός και συστημικός, έτσι, προπονητής. Τέλος πάντων, κάνει το χατήρι του Μαραντόνα και τον παίρνει μαζί του για να τον δοκιμάσει σε ένα φιλικό τουρνουά το οποίο θα γινόταν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γκονζάλες είναι έτοιμος να ακολουθήσει την αποστολή, αλλά είπε να πιει και ένα ποτηράκι παραπάνω, να κάνει και μια έξοδο την τελευταία βραδιά πριν φύγει για το ταξίδι, για να το γιορτάσει, ρε παιδί μου. Παρακοιμήθηκε λίγο παραπάνω και έχασε το αεροπλάνο της αποστολής. Τελικά παίρνει το επόμενο ή μεθεπόμενο αεροπλάνο, έβγαζε αφρούς από τη μύτη ο Μενώτη, αλλά ήρθε και από κοντά το Μαραντόνα, τον οποίο δεν ήθελε να του χαλάσει χατήρι, που το έλεγε σε παρακαλώ να παίξουμε μαζί, θα δεις είναι παικτάρα. Τελικά φτάνει ο Γκονζάλες στην Αμερική, στο τελευταίο παιχνίδι των Μπλαουγκράνα και τον βάζει μέσα να αγωνιστεί ο Μενώτη. Ένα μαγικό δίδυμο ο Διέγκο με τον Μάχικο, βγαλμένο από τις πιο φανταστικές εικόνες που θα μπορούσε να έχει ένας για το τι σημαίνει ποδόσφαιρο και μαεστρία. Παράλληλα, ο Γκονζάλες πετυχαίνει το πρώτο και το τελευταίο γκολ της Μπαρτσελώνα και το βράδυ υπάρχει μια συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο της ομάδας. όπου αποθεώνεται κυριολεκτικά για την απόδοσή του ο Άσος από το El Salvador. Στην πορεία όμως, κάτι γίνεται στο ξενοδοχείο. Ακούσα τώρα ιστορίες, έτσι. Και σημαίνει ένας συναγερμός για φωτιά. Αναγκαστικά βγαίνουν όλοι έντρομοι από τα δωμάτια τους και προσπαθούν σε αυτόν τον συναγερμό να καταμετρηθούν και να δουν αν όλοι είναι κάπου καλά και αν ελοχεύει κάποιος κίνδυνος από την φωτιά που είχε ξασπάσει στο ξενοδοχείο. Τέλος πάντων, γίνεται η καταμέτρηση, λείπει ένας. Ποιος είναι αυτός ο ένας? Ο μάχικο, ο οποίος ροχαλίζει στην αγκαλιά μιας ιερόδουλης. Πάτρια Κερίδα από τον Άλβαρο Τόρες τώρα.
Hacía tanto que no me detenía a contemplarte, que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte. Pero hoy bajé hasta el fondo de tu vientre, hasta ahí donde se vive de esperanzas, de donde un día yo me fui a buscar mi suerte. El tiempo vuela, ya sé que en estas calles yo era un niño como cualquiera, ganándome la vida en mil oficios. En el barrio ya no hay nadie conocido, nuevas vidas han brotado y pido al cielo que Dios bendiga el futuro de estos niños. Toma esta canción, patria querida, estás más bella. Cualquiera pensaría que no has sufrido, porque las huellas las has cubierto con perdón y olvido. Muchas cosas han pasado en estos años, pero quiero que se enteren mis amigos, que todavía los recuerdo y los extraño. Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira. Lloro cada día. Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. te añoro cada día. Toma esta canción, patria querida,
querida,
escrita con nostalgia y con melancolía.
Melancolía.
Es mi corazón el que se inspira,
tierra mía.
Pues en la distancia, te añoro.
Αυτή η ιστορία που σας είπα πριν από το τραγούδι εκτελήσεται το 1983-84, τότε παίζει ο Μαραντόνα στην Μπαρτσελώνα και είναι η εποχή που πραγματικά έχει σηκώσει ουρανό και γη για να έρθει και ο Μάχικο στην ομάδα και το λέει στο μένο ότι γίνεται βέβαια όλη αυτή η διαδικασία με την εκένωση του ξενοδοχείου όπου κατομετρώνται όλοι και λείπει ένας, ο οποίος ένας κοιμάται αγκαλιά με μια ιερόδουλη και ροχαλίζει και δεν τον ενδιαφέρει άμα το ξενοδοχείο έχει πάρει φωτιά. Εκεί λοιπόν ο Μενώτη του λέει «Διέγκο, σ' αγαπάω, σε λατρεύω, αλλά όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, θα διασαλευθεί η ηρεμία της ομάδας». Όχι και ότι ο Διέγκο ήταν Άγιος, έτσι. Και αυτό στο κομμάτι της εξωγηπαιδικής του ζωής και αυτό αποδείχθηκε. Ο Λουίς Σέζαρ Μενώτη, για τον οποίο είπα νωρίτερα ότι ήταν και ένας άνθρωπος συστημικός, το είπα γιατί το 78 που πήρε το παγκόσμιο κύπελλο ως προπονητής εθνικής ομάδας της Αργεντινής, ήταν η εποχή της δικτατορίας στην Αργεντινή και ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο για τους δικτάτορες να χρησιμοποιήσουν ότι είναι η κορυφαία ομάδα και να οι επιτυχίες μας στον αθλητισμό και να το ένα και να το άλλο. Και αυτός πολύ μεγάλη καριέρα, μιας και το αναφέραμε έτσι να περάσω στα γρήγορα στον Μενώτη, ξεκίνησε το 70 ως προπονητής στη Newell's Old Boys, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε και ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, ο Σκόκο, αν θυμάστε καλά. Να πούμε ότι σαν ποδοσφαιριστής ήταν επιθετικός και μάλιστα δεν ήταν κακός, είχε παίξει 11 φορές στην εθνική ομάδα από το 62 μέχρι το 68. Έμεινε βέβαια στην Αργεντινή, η μεγαλύτερη ομάδα στην οποία έπαιξε ήταν η Boca Juniors, είχε μεγάλη καριέρα και στην Rosario Central από την οποία και ξεκίνησε, γκολτζής πάντως. Τα πετύχαινε τα γκολάκια του, συνολικά έχει πετύχει σε επίσημους αγώνες 47 και 9, 56 και 62 τέρματα, ενώ έχει παίξει και εκτός Αργεντινής για ένα χρόνο στη Σάντος, δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά. Σαν προπονητής μετά την Newell's Old Boys ήταν στην Club Atlético Huracán, στην Εθνική Αργεντινής από το 74 μέχρι το 82, στη συνέχεια στην Μπαρτσελώνα μια χρονιά μαζί με τον Diego, στην Boca Juniors, στην Atlético Madrid, στη River Plate, στην Peñarol, στην Εθνική Ομάδα του Μεξικό, στην Boca Juniors ξανά, στην Independiente, στη Σαμπτόρια, στην Independiente πάλι, στη Rosario Central, ξανά στην Independiente, στην Puebla και στην Estudiantes Tecos. Αυτά για τον Μενώτη. Τώρα για τον Μάχικο. Όταν έφτασε στην Ισπανία, ο δημοσιογράφος Φρανσίσκο Πάκο Περέα ήταν αυτός ο οποίος εργαζόταν στην Diario de Cádiz, στην τοπική εφημερίδα, η κορυφαία εφημερίδα του της περιοχής, ο οποίος λέει αυτό το μάγκο δεν ταιριάζει πολύ εδώ με την ορολογία, ρε παιδί μου, με τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε εμείς εδώ, με την τοπιολαλιά μας, να το κάνουμε μάχικο. Το μαγικό, το μαγικό πόδι του Γκονσάλες, το οποίο πραγματικά την πρώτη χρονιά το κατάλαβαν από κοντά, γιατί έπαιξε σε 33 αγώνες, πέτυχε 14 γκολ και ανέβασε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Το πρώτο του παιχνίδι έγινε το Σεπτέμβριο του 1982 στις 5 του μήνα σε μια ισοπαλία που παραχώρησε η Κάντιθ στην Ρεάλ Μούρθια, αλλά πέτυχε και το πρώτο του γκολ εκεί ο Γκονσάλες. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι γιατί θέλω να μπούμε έτσι και με την μουσική υπόκρουση σε όλη αυτή την πραγματικά ξεχωριστή ιστορία. Μη παΐσει η πατρίδα μου, δηλαδή, από τους αδερφούς Φλόρες, Ερμάνος Φλόρες.
Cerca de mi ranchito teniendo este país. Están ahí las razas todas en mi país. Cuando al fin todos comprendan que mi país es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país.
Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε την πρώτη χρονιά που αγωνίστηκε με την ομάδα της Κάντιτ στην La Liga. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, πάλι είναι Σεπτέμβρης της επόμενης χρονιάς, το 83, πάλι με την Real Murcia που είχε ανέβει και αυτή η κατηγορία, πάλι εντός έδρας για την Κάντιτ, αυτή τη φορά ήταν με 1-3 και η χρονιά δεν πάει καλά για την ομάδα, πέφτει αμέσως κατηγορία. Βέβαια, τον έχουν δει οι διάφοροι μάνατζερς και τον έχουν προτείνει σε πολλές ομάδες. Έρχεται η Paris Saint-Germain, η οποία δείχνει ενδιαφέρον. Αλλά και οι ιταλικές ομάδες, το καμπιονάτο τότε ήταν στα πολύ πολύ πάνω του, έτσι. Και υπάρχουν προτάσεις από την Αταλάντα, από τη Φιωρεντίνα και από την Σαμπντόρια. Μεγάλες σε αγωνιστικό επίπεδο και οι τρεις αυτές ομάδες, έτσι. Δηλαδή ήταν ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν ή το πρωτάθλημα ή την έξοδο στην Ευρώπη. Αποφασίζει όμως ο Μαχικό να παραμείνει στην Κάντιτ, παρότι έχει πέσει κατηγορία, γιατί το αρέσει εκεί πάρα πολύ, στην Ανδαλουσία, σε πολλά επίπεδα, και σου λέει, κοίτα να δεις τώρα, θα ξανανεβάσουμε την ομάδα, άλλη μια κατηγορία, και όλα καλά. Δεν ξεκινάει καλά όμως η χρονιά, και τσακώνεται εκεί με τον προπονητή του, τον Μπενίτο Ζωανέ. Και έτσι το Γενάρη του 1985 παίρνει μεταγραφή μεσούσης στη σεζόν για την Real Valladolid, όπου και αυτή είναι υπό ισπανικού εδάφους, επί ισπανικού εδάφους. Εκεί δεν τα πάει καλά καθόλου, γιατί είναι αυστηρή η επιτήρηση που του κάνουν στην προσωπική του ζωή. Παίζει μόλις 9 παιχνίδια και δεν τον ταιριάζει, δεν τον απορροφά το κλίμα με τίποτα. No tequila, no game, απλά πράγματα. Δηλαδή τον είχαν, τι ώρα είσαι, που είσαι, τι κάνεις, που βγαίνεις, τι αυτό, εφόδου στο σπίτι να δουν αν κοιμάσαι, αλλά Μάκης Ψωμιάδης, θυμάστε την ιστορία με τον Ντέμι Νικολαίδη, και τελικά φεύγει, δεν κάθεται καθόλου. Δηλαδή ήταν αποτυχημένο τελείως το περασμά του από τη Βαγιαδολίδ και επιστρέφει πάλι στην Κάντιτ, το ξέρει εκεί καλά το κλίμα, όπου έχει βάλει, λέγεται, υπάρχει φήμη τώρα, εντάξει δεν μπορεί να τα ξέρουμε όλα, ούτε έχουμε δει το συμβόλαιο, αλλά λέγεται ότι έχει βάλει όρο στο συμβόλαιό του μία ρήτρα η οποία τον διασφαλίζει για να μπορεί να κάνει την εξωγηπαιδική ζωή που κάνει. Δηλαδή να μπορεί να πηγαίνει στα πάρτι, να διασκεδάζει, να πίνει και να κοιμάται λίγο. Όμως, από την άλλη πλευρά, για να διασφαλιστεί και η ομάδα, γύρω από τον όρο αυτό που έβαλε ο Μάχικο, θα αμοιβόταν $700 Ηνωμένων Πολιτειών σε κάθε παιχνίδι που έπαιζε. Ποσό τώρα, παιδιά, για φανταστείτε τώρα που ακούμε αυτά τα τρελά νούμερα, αν υπήρχε αυτός ο παίκτης σήμερα, τι χρήματα θα έκανε, έτσι. Αλλά τότε μιλάμε για $700 Αμερικάνικα. Σε κάθε παιχνίδι λοιπόν που θα έπαιζε ο Μάχικο θα έπαιρνε $700, αλλά σε κάθε παιχνίδι από αυτά που θα έχανε, γιατί κοιμόταν, γιατί δεν πήγε με την αποστολή, γιατί ήταν μεθυσμένος, γιατί, θα πλήρωνε από την τσέπη του για αυτό το παιχνίδι στο οποίο δεν είχε συμμετοχή $700 Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν στην Κάντιθ πέρασε μια πενταετία από το 1986 μέχρι το 1991, στη δεύτερη θητεία του, έτσι, στην ομάδα της Ανδαλουσίας, και περνούν διάφοροι προπονητές, ταιριάζει αρκετά με τον Βίκτορ Εσπάραγκο, με τον οποίο κολλάει, καταλαβαίνει το χαρακτήρα του, τον διαχειρίζεται σωστά και παίζει 4 χρονιές, όπου είναι πραγματικά κορυφαίος, παίζει στην μεγάλη κατηγορία, πετυχαίνει 58 γκολ σε 194 παιχνίδια. 58 γκολ τώρα με την Κάντιθε, για φανταστείτε, είναι μια μικρομεσαία ομάδα του Ισπανικού Πρωταθλήματος και ανακοινώνει σε ηλικία 33 ετών την αποχώρησή του από τον σύλλογο στις 6 Ιουνίου του 1991. Για την Κάντιθ ήταν, είναι και παραμένει ό,τι μεγαλύτερο πέρασε ποτέ από την ομάδα. El Sombrero Azul τώρα, Salsa Clave και Kudumai Camones.
El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El Salvador, Salsa Clave te canta. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero.
Λοιπόν, μουσικάρες για την Πεκτάρα. Είμαστε στην εποχή που φεύγει από την Κάντιθ μετά από μια νέα πενταετία γεμάτη επιτυχίες και επιστρέφει στην πατρίδα του, στο Ελσαλβαδόρ, στην ΦΑΣ. Παρότι έχει πρόταση, είναι 33 ετών και έχει πρόταση να πάει στην Ιταλία στο καμπιονάτο στην Αταλάντα και πάλι δεν υπογράφει. Δεν του αρέσουν οι όροι, δεν του αρέσει η ζωή, δεν του αρέσει το γεγονός ότι θα έπρεπε να ζει σε ένα πλαίσιο επιτήρησης. Σου λέει πάω πίσω στην πατρίδα μου, εκεί τα ξέρω καλά τα πράγματα. όπως είχε νιώσει και στην Ανδαλουσία, που ήταν η δεύτερη πατρίδα του, και παίζει μέχρι το 1999, οπότε και αποσύρεται ποδοσφαιρικά, ξεκινώντας την προπονητική του καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως βοηθός στην ομάδα Houston του Τέξας. Το 2001 το Κάντιθ τον τιμά με έναν αγώνα που γίνεται προς τιμήν του. Τα έσοδα πηγαίνουν στα θύματα ενός πρόσφατου σεισμού στο Ελ Σαλβαδόρ. Και το 2003 η Εθνοσυνέλευση του Ελ Σαλβαδόρ του απονέμει την ύψιστη τιμή της κυβέρνησης, το ήχο μεριτήσιμο, έτσι μετονομάζοντας το εθνικό στάδιο σε Φλόρ Μπλάνκα προς τιμήν του. Έτσι, στις 28 Αυγούστου 2004 έρχεται μία άλλη εκδήλωση προς τιμήν του, αυτή τη φορά στο στάδιο Μάχικο Γκονζάλες στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου γίνεται ένας αγώνας, πλέον έχει μετονομαστεί το στάδιο και έχει πάρει το όνομά του, ανάμεσα στην Αμερική με πολλά διεθνή αστέρια από τη Λατινική Αμερική και από παντού, και μιας ομάδας με παίκτες που αποτελούνταν από πρώην άσους της ΦΑΣ. Παίζει εκεί ένα ημίχρονο, παρότι είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία, έτσι. Έχει αποσυρθεί το 99, έχει 4 χρόνια να παίξει μπάλα, μιλάμε τώρα 5. Μιλάμε για το 2004. Παίζει από ένα ημίχρονο και με τις δύο ομάδες, παίζει όλο τον αγώνα δηλαδή, και σκοράρει συνολικά 3 γκολ. Λένε οι γνώστες του ποδοσφαίρου και οι υψηλοί κριτικοί, όχι από την Κρήτη, κριτική με γιώτα έτσι, ότι αν ήταν Αργεντίνος ή Βραζιλιάνος ο Γκονζάλες, θα μιλάγαμε, θα είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση το όνομά του. Περισσότερο από τον Μαραντόνα και τον Πελέ. Αλλά βέβαια, βάζουμε στο άκρο και το κομμάτι της εξωγηπαιδικής της ζωής που έπαιξε το ρόλο που έπαιξε, αν και νομίζω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν θα μπορούσε να είχε παίξει διαφορετικά, θα ήταν δυστυχισμένος, όπως το είδαμε και με την περίπτωση της Βαγιαδολίδ. Να πούμε ότι έπαιξε 62 φορές στην εθνική ομάδα του Σαλβαδόρ, πρώτη του εμφάνιση το 1976 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε κόντρα στην Κωσταρίκα. Έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, έτσι αγωνίστηκε και στους 3 αγώνες των ομίλων και μάλιστα έπαιξε και σε ένα παιχνίδι όπου γνώρισε συντριπτική ήττα η ομάδα του από την Ουγγαρία, τότε Μεγάλη Ουγγαρία, με 10-1 κέρδισε η Ουγγαρία την ομάδα του Ελ Σαλβαδόρ. Σε 31 συνολικά αγώνες προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει παίξει και έχει πετύχει 21 γκολ. Λαμπάλα τώρα, το λέει και η λέξη, Ερμάνος Φλόρες. Λοιπόν, κάπου σε ένα σημείο του πλανήτη, να ξέρετε ότι υπάρχει μια τοιχογραφία, μια ζωγραφιά δηλαδή, που έχει τον Ελμάχικο μαζί με τον Διέγο Μαραντόνα. Να πούμε ότι ήταν αδύνατος, πολύ, πάρα πολύ γρήγορος, με την μπάλα στα πόδια αλλά και χωρίς αυτή. Έκανε φοβερά κόλπα και προσποιήσεις, έκανε και το περίφημο κόλπο του Γιώχαν Κρόιφ, ξέρετε, εκείνη την φανταστική ντρίμπλα. Έδινε την μπάλα με ακρίβεια, ήταν δηλαδή και πασαδόρος, αλλά και όταν την πέταγε μπροστά, έφευγε με την μπάλα, δεν τον έπιανες με τίποτα. Και το 1999, σε εκλογές που έγιναν στη χώρα του, στο Ελ Σαλβαδόρ, για την ανακήρυξη του καλύτερου ποδοσφαιριστή του αιώνα για το Ελ Σαλβαδόρ, φυσικά και ανακηρύχθηκε αυτός ο κορυφαίος. Του άρεσε να παίζει μπροστά στην επίθεση, στη μεσαία γραμμή και μπροστά, δηλαδή καθαρόαιμος επιθετικό χαφ, αλλά και επιθετικό, δηλαδή μπουκαδόρος πίσω από το κλασικό σεντερφόρ, έτσι σαν δεύτερος επιθετικός, ή και σαν κεντρικός επιθετικός πολλές φορές, ή και σαν χαφ σε ρόλο playmaker, το δεκάρι, το κλασικό που λέγαμε, δηλαδή έδινε την μπάλα όπου ήθελε, όποτε ήθελε, με οποιονδήποτε τρόπο ήθελε. Δεν φορούσε το 10, το αγαπημένο του νούμερο, και αυτό που φορούσε ήταν το νούμερο 11. Ο Μαραντόνα λέει ότι εγώ έχω αντιγράψει πάρα πολλές από τις ενέργειες του Μάχικο, πραγματικά, γιατί με εντυπωσίαζε μόνο που τον έβλεπα, έβαζα βίντεο για να δω τι κάνει, τι επινοήσεις έχει και να μπορέσω να κάνω, που είχα τη δυνατότητα φυσικά και την είχε ο Μαραντόνα, έλεγε ότι αφού είχα τη δυνατότητα να προσπαθήσω να κάνω πράγματα σαν και αυτά που κάνει ο Μάχικο. Σίγουρα είναι μέσα στους 10 καλύτερους παίκτες του κόσμου, είπε. Και όταν έκανε μαζί του προπόνηση, έλεγε ότι εμείς στην προπόνηση προσπαθούσαμε να τον μιμηθούμε όλοι, το έλεγε ο ίδιος ο Ντιέγο Μαραντόνα, έτσι, αλλά δεν μπορούσαμε, ήταν δύσκολο. Λοιπόν, Moviedo, El Atol de Elote, José Lora.
Estamos la paleta.
Όπως ο Κρόιφ είχε την περίφημη αυτή τρίπλα, την οποία έκανε και ο Μάχικο, θα σας πω ότι είχε και εκείνος μία μοναδική στον κόσμο τρίπλα, που δεν την έχει ξαναδεί το ποδόσφαιρο. Τι έκανε, είχε την μπάλα στο εξωτερικό μέρος του ποδιού του, την έφερνε με μαεστρία στο εσωτερικό, έσπαγε τη μέση και έμενε ο αντίπαλος σε άλλο σημείο του γηπέδου και αυτός προχωρούσε με την μπάλα αλλού. Αυτό είχε ονομαστεί La Culebrita Macheteada. Έτσι ακριβώς λεγόταν αυτή η τρίπλα που ήταν μοναδική στον κόσμο. Σε μετάφραση στα ελληνικά περίπου σημαίνει το κόψιμο του φιδιού. Έτσι, αυτή η απίθανη τρίπλα λοιπόν έμεινε στην ιστορία για τον Γκονζάλες, ο οποίος γεννήθηκε σε μια μεσαία οικονομικά οικογένεια στο Σαν Σαλβαδόρ, στην πρωτεύουσα της χώρας. Είχε 7 αδέρφια και μία αδερφή. Ο μεγάλος του αδερφός, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, ο Μαουρίτσιο, έπαιξε μπαλίτσα, αλλά σε τοπικό επίπεδο μέχρι εκεί έφτασε. Παντρεύτηκε την Άννα Μαρία Ρουάνο, η οποία ήταν κόρη ενός θρύλου του ποδοσφαίρου από το Σαλβαδόρ, του Αλφρέντο Ρουάνο. Έτσι. Και έκανε το γιο του, ο γιος του Ροντρίγκο, το 81 γεννήθηκε, έπαιξε και αυτός μπάλα στην μεγάλη, στην εθνική κατηγορία της χώρας, στην Ατλέτικο Μάρτε. Αλλά πέρα από την σύζυγο αυτή που παντρεύτηκε, είχε και αρκετές συντρόφους και απέκτησε και άλλα δύο παιδιά. Το ένα με μία σύντροφο από την Ισπανία, εκεί στην Κάντιθ, από την Ανδαλουσία, και το άλλο παιδί, μία κόρη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η ιστορία του Χόρχε Μάχικο Γκονζάλες, του θρυλικού αστέρα, που έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και βέβαια καλό είναι έτσι να συζητάμε τέτοια πράγματα και να μαθαίνουμε, γιατί ο κόσμος συζητάει, λέει για ποδόσφαιρο, λέει ονόματα, και μπορεί να μην έχει τύχει πραγματικά να δει αυτό το ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται. Υπάρχουν βίντεο αν θέλετε να ψάξετε λίγο και για τη μαγική τρίπλα και για τον τρόπο που αγωνιζόταν, πως ξεκινόταν στην επίθεση, πως έσπαγε τους αντιπάλους με το ταπεραμέντο του κλπ. Και είναι ωραίο να βλέπουμε πως παίζονταν κάποτε το ποδόσφαιρο, γιατί τώρα έχει γίνει ένα μηχανικό άθλημα που τρέχουν 11 δυνατοί ποδοσφαιριστές απέναντι σε άλλους 11 επίσης δυνατούς ποδοσφαιριστές. Εμείς ολοκληρώσαμε τώρα εδώ με την εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ανανέουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9 η ώρα το πρωί. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι Αντέντρο Κοχιουτεπέκε από τον Πακίτο Παλαβιτσίνη. Να είστε καλά.
Adentro con Jutepeque es el grito tradicional. Todo con Jutepecano nunca debería olvidar. Ya sea para la pelea o también para gozar. Adentro con Jutepeque.
Adentro con Jutepeque.
Adentro con Jutepeque vamos todos a gozar. Adentro con Jutepeque es el grito tradicional. Todo con Jutepecano nunca debería olvidar.
ya sea para pelea o también para gozar. Adentro con Jutepeque,
adentro con Jutepeque,
adentro con Jutepeque vamos todos a gozar, todos, todos a gozar.
Adentro con Jutepeque,
hoy nos vamos a pelear,
adentro con Jutepeque,
ahora vamos a bailar.